Když koncem 80. let nastupovala na urologii a chirurgii v Kolíně, byl její lékařský obor výhradně mužskou záležitostí. Po 30 letech už je všechno jinak. Jak se tedy urologie a urologická onkologie proměnila? A kde třeba bude za dalších 30 let? Tak i na to se dnes zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky našeho dnešního hosta, šéflékařku Pražského urocentra a členku týmu onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze, paní doktorku Michaelu Matouškovou. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Zkuste si, paní doktorko, vzpomenout ne na svou poslední operaci, ale na tu svou úplně první.
To je strašně dávno.
A lišily se ty dvě operace?
Lišily se v přístupu, protože před těmi 30 lety, když jsem začínala, tak byla operativa úplně jinak koncipovaná. Bylo spoustu výkonů, které se dělaly otevřeně. A dneska už v té otevřené operativě zůstáváme jenom u malých kosmetických výkonů v oblasti zevního genitálu, třeba obřízka, a nebo u velikánských chirurgických výkonů, ale to mezi už se dneska posouvá k těm mini-invazivním výkonům, což je hrozně dobře pro pacienty.
Kolik vás tehdy třeba na sále bylo a kolik je vás tam teď?
Bývali jsme 2 až 3 urologové podle typu výkonu, x instrumentářek, anesteziolog, anesteziologická sestra, takže docela veliká skupina. No a dneska, když se dělají transuretrální resekce, tak je tam jeden urolog, jedna sestřička, jedna, která obíhá, anesteziolog. Trošičku se ty týmy zmenšily.
Není vám tam smutno?
Určitě ne.
O čem si urolog a jeho tým, který se na té operaci na zákroku podílí, o čem si povídá?
Je to taková woman chirurgie, takže spíš se soustředíte na výkon, málo si tam dokážete povídat, opravdu je to spíš o tom, aby byl ten výkon v pořádku odvedený, aby všechno fungovalo tak, jak má, ale příliš prostoru na to si povídat, zvlášť když děláte v jednom, ta sestra maximálně kouká s váma na monitor a mnohdy zase ten výkon tak úplně nebaví, i když to nechci bagatelizovat, takže bavíte se hlavně sám se sebou.
Zajímá mě taky, kdy se můžou operace stát rutinou a jestli je to ve vašem oboru vůbec možné. Vy se zabýváte hlavně onkologickou, urologickou chirurgií. Každý případ je určitě jedinečný, ale zase na druhou stranu řada z těch případů má podobné znaky anebo stejné řešení. Může se do vašeho medicínského oboru vkrádat rutina?
Rutinou se stávají rutinní výkony, které jsou součástí toho konkrétního výkonu, ale každý ten nádor je trošku jiný, má trošku jiné anatomické uspořádání, je trošku jinak v tom těle zasazený, takže není rutinních výkonů. Nicméně ta chirurgie není přece jenom ta mojí doména, já už jsem se posunula trošičku jinam, možná i léty, a přece jenom se víc věnuju té farmakologické medicíně, farmakologické urologii nebo farmakologické uroonkologii, takže určitě můžu odoperovat, ale už bych nerada dělala všechny výkony a v plném rozsahu.
A čím to je? Vy jste mluvila i o tom, že je to postupem věku. Já si říkám, že vy teď musíte být v nejlepším věku. Dostatek zkušeností, ruce se ještě netřesou, zrak slouží. Kde je doktor, urolog, onkolog v nejlepších letech?
Tak asi to bude v tom mém věku. Nejvíc zkušeností, opravdu ruka se ještě netřese. Nicméně, myslím si, já už jsem odešla z té klasické klinické medicíny, tak, jak se dělá na tom lůžkovém oddělení. Vedu oddělení, které je ambulantní a už přece jenom se spíš profiluju k té farmakoterapii, která se obrovsky rozvíjí a která před pár lety zavzala obrovský boom. Takže je určitě tam spousta věcí, která stojí za to, aby je člověk viděl, dělal, aby byl u nich. Zabýváme se spoustou klinických studií. Zase je to léčba, která do budoucna bude mít nepochybně velikánský dopad. No a dneska máme možnost si ty léky vyzkoušet a zjistit, že těm pacientům pomáhají.
Podílíte se, paní doktorko, taky na nějakých výzkumech?
Určitě, určitě. Je to taková zajímavá část té medicíny a je to v mnoha případech obrovským přínosem pro pacienty. Mnohdy se dělají u pacientů, kteří mají to onemocnění moc pokročilá, prostě protože není možné každému dávat léčbu na vyzkoušení, takže se začínají ty fáze klinického zkoušení tehdy, když ten pacient má onemocnění už mimo to, co dokážeme současnou léčbou ovlivnit. No a tak je to trošku taky smutná část, protože spousta těch pacientů dřív nebo později nás opustí, ale ten pokrok tam je nezastavitelný a je to krásná část medicíny.
Já mám ráda v medicíně popravdě řečeno jenom příběhy se šťastným koncem. Těch se vám ale určitě nedostává zase tolik. Jaké to je, když se stýkáte s pacientem řadu týdnů, možná měsíců i třeba let a pak jednoho dne přijdete a on tam prostě není?
To je bohužel hrozná realita. Člověk si řekne, že časem otupí, ale není tomu tak. Mnohdy naši pacienti a urologické diagnózy jsou právě takové v té urologické onkologii, že se s těmi pacienty setkáváme řadu let. Jenom málo pacientů je tak, s tak agresivním nádorem, že nedokážeme jej nějak ovlivnit a ten pacient nám zemře velmi brzo. Ale pacienti s povrchovými nádory měchýře jsou pacienti, se kterými i desítky let se člověk stýká, chodí na kontroly. No a samozřejmě bohužel i u nich může dojít k tomu, že to onemocnění zprogreduje. My jsme na to nachystaní, dokážeme jim pomoct, ale bohužel části z nich ne. No a to jsou ty chvíle, kdy jak kdyby vás opustil někdo opravdu z vašich blízkých. Vy je znáte co rodina. Znáte, co vnoučata, co dělá jejich pes, prostě znáte tu rodinu a opravdu to někdy hodně, hodně bolí.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes šéf lékařka Pražského urocentra a taky členka týmu onkologické kliniky Toma Jarovy nemocnice v Praze, paní doktorka Michaela Matoušková. Když se, paní doktorko, skláníte, nebo jste se sklánila nad operačním stolem, na kterém leželo lidské tělo, myslela jste tedy čistě třeba na to tělo, na orgány, na svaly, na šlachy, na duši toho člověka, kterého máte před sebou, nebo někdy těknou myšlenky třeba i někam jinam? Jak to s ním třeba dopadne? Jestli se mi to povede?
To je hrozně těžká otázka. Asi v tu chvíli opravdu člověk nemyslí na nic jiného, než na
ten
to,
výkon.
Co dělá.
Může vás ještě dnes něco ve vašem oboru překvapit?
Někdy nepříjemná lidská agresivita. Myslím si, že pořád je častější a častější s tím se setkáváme, jak pacienti reagují na to, co jim říkáme a jak neochotně dělají to, co jim radíme.
Může v tom být nějaká frustrace z toho, že jsem nemocný a že se to nevyvíjí tak, jak bych si přál a tak rychle, jak bych si přál?
Může se to na tom podílet. Spousta lidí má pocit, že jim nedokážeme pomoct, že neděláme dostatečně široce diagnostiku. Musíme vždycky přistupovat k tomu, co je racionální a taky zdravotní systém není, jak se říká, dojná kráva. Prostě musíme i ekonomicky uvažovat.
Na druhou stranu, my dnes žijeme vlastně v době blahobytu, v době neuvěřitelného technologického, technického, vědeckého pokroku. Nechtějí po vás někdy pacienti zázraky na počkání? Přece musím zpátky do práce.
Takových lidí je strašná spousta.
A co s nimi potom děláte v té ordinaci, když přijde tahle chvíle deziluze?
No, není to tak úplně jednoduché. Zvlášť, když říkáte diagnózu, která není úplně pozitivní. Říkáte, že musíte jít na operaci, že máte nádorové onemocnění. A samozřejmě tam jsou takové ty klasické fáze toho, proč já a proč zrovna v tuhle chvíli a co jsem kdy udělal. Ale taky se mnoho lidí kouká na hodinky a říká, no tak to vyřešte, tak je tady ještě 5 minut, který já si pro vás udělal, tak honem rychle. A ono to takhle prostě nejde a nefunguje.
No a nejsou právě tohle momenty, kdybyste si třeba řekla, a to já tohle nemám zapotřebí. Já půjdu do té farmakologie přímo a už nebudu ani v ordinaci s pacienty.
Nejsem úplně zastáncem toho a snažím se nespadnout do toho, čemu se říká syndrom zvyhoření, protože nemyslím si, že jsem studovala proto, abych si říkala, a tohle nemám zapotřebí. Ale to víte, mnohdy se opravdu říkám, ježišmarja.
My jsme mluvili hned v úvodu o tom, že váš obor se nesmírně za posledních 30 let proměnil. Od té doby, co jste skončila jako studentka medicíny a nastoupila jste na urologii v Kolíně, kdy vlastně váš obor byl výhradně mužskou záležitostí. Čím to je, že do té urologie tak rychle, nebo ne tak rychle, vlastně 30 let je poměrně dlouhá doba, generace. Během jedné generace proniklo větší procento žen a už převažují ženy lékařky nad muži lékaři?
Já myslím, že je to dáno technologickým pokrokem, že dřív byla urologie buďto tou ambulantní urologií, která ale zase neměla tolik moc co nabídnout a urologie před těma x lety spočívala v tom, že jsme vyměňovali dědečkům cévky a dnes máme spousty operačních postupů, které žena mnohdy zvládne tou svojí jemnou rukou, mnohdy i s nás. Máme obrovský pokrok, který se týká farmakoterapie, se kterým my jsme se před těmi 30 lety nesetkávali. Když jsem nastupovala, tak jsme měli možnost léčit benigní hyperplázii prostaty tím, že jsme ji odoperovali. Dneska víc než 1 300 000 chlapů v naší republice baští léky a ta chirurgie se opravdu významně zredukovala. Takže já si myslím, že ta žena tam má svoje uplatnění a určitě dokáže v té urologii docílit stejných cílů a výsledků jako chlapy. Možná, že jenom nejsou tak ramenatý, jako ty chlapy jsou.
Tak mě napadá jedna věc. Když k vám vstoupí pacient do ordinace, dokážete ještě předtím, než se posadí k vám na židli, odhadnout, co mu asi tak může být? Mají vůbec nějaké urologické choroby, nějaké vnější projevy?
Tak k nám nechodí pacient s vyrážkou na obličeji, takže úplně tohle rozeznat nemůžu. Možná někdy podle takového stydlivého chování si řeknu, a tenhle kluk, to by mohla být zánět někde, možná nějaký nechráněný styk, ale obecně nedá se poznat, kdo přichází.
Jak se dá urologickým nemocem a problémům a nějakým patáliím vůbec předcházet? Existuje nějaká prevence? Když nechci být tlustá a mít kardiovaskulární problémy, nejím nic tučného a nezdravého. Existuje i něco podobného v urologii?
V urologii je jedna obrovská věc, kterou může ovlivnit každý, a to je nekouřit. Protože je velmi a velmi těsná souvislost mezi vznikem třeba nádoru močového měchýře. No a druhou úplně zásadní věc je dostatečný přísun tekutin. Dvě věci, obě jsou velmi jednoduché a přesto spousta pacientů stoná s urologickými chorobami. Samozřejmě neovlivníte to, jestli se vám rozvine nádorový onemocnění na ledvině. Neovlivníte spoustu věcí, ale třeba kameny, záněty, anebo i ty nádory měchýře. To lze ovlivnit poměrně jednoduše.
Mimochodem 28. září v sobotu budou urologické kroky ke zdraví na pražské Ladronce, takže kdo bude chtít třeba si nechat poradit, tak může tam navštívit třeba paní doktorku Michaelu Matouškovou.
Budeme se hrozně těšit, je tam celý tým lékařů a všichni dokážou obecně, ne konkrétně, ale obecně poradit.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a také doktorka Michaela Matoušková, šéf lékařka Pražského urocentra. Je lidské tělo krásné?
Určitě.
A co je na něm nejkrásnějšího?
Možná není nejkrásnější to tělo jako takové, ale ta mysl v něm.
Já myslela, že celá ta soustava, jak je propojeno, jak vlastně funguje jako jeden celek.
To je nádherný, samozřejmě.
Mluvili jsme o tom, jak se proměňuje váš obor. Jak bude urologie vypadat za dalších 30 let?
Já si myslím, že přijde určitě genetická možnost ovlivnění nádorových onemocnění. Budeme řešit to, co řešíme dneska třeba u nádoru ledvin, jestli pacienta operovat anebo nasadit cílenou léčbu, tak pak asi budeme si říkat, ovlivníme genom toho pacienta. Asi pro většinu onemocnění ta cesta bude v tomto zajímavá a stejná. Určitě budeme mít větší možnosti imunoterapie. Asi se zredukuje chirurgické řešení mnoha problémů. No a možná, že se objeví taky možnost, jak třeba když budeme mít nutnost nahradit nějaký orgán, tak tam, kde si dnes pomáháme tím, že třeba močový měchýř nahradíme střevem, tak třeba na D3 tiskárně si vytiskneme nový močový měchýř. Určitě se budeme snažit o větší prevenci, třeba co se týká erektilních dysfunkcí. Mluvila jste o kardiovaskulárních onemocnění, to je právě u těch erektilních dysfunkcí taky jedna z těch možností, co ovlivnit. Takže určitě se přesuneme a určitě doufám, že se bude klást větší důraz právě na ta preventivní opatření, anebo o možnost nápravy toho, co to tělo si zavinilo možná samo, nebo v čem je nějaká genová mutace. Uvidíme.
Už se něco zkouší z toho, o čem jste mluvila?
Jsou takové cesty u karcinomu prostaty, kde se zkouší látky, které ovlivňují reparační procesy v rámci toho genomu pacienta. Je to samozřejmě ještě běh na dlouhou trať.
Bude urologie začas třeba úplně bez skalpelů a budou to jenom neinvazivní zákroky?
Nevěřím tomu. A nechtěla bych to ani. Urologie, konec konců chirurgický obor. Určitě se přesouváme do těch mini-invazivních výkonů, ale zůstává tam zatím stále velká doména i pro velké chirurgické výkony. A asi by to ztratilo kouzlo toho oboru.
Co je pro vás, paní doktorko, takovým největším vzrušením při práci? Je to třeba moment, kdy se do farmakoterapie vpravuje nebo připravuje nějaký nový preparát, nový lék, nebo když vám do nemocnice přivezou nějaké nové přístroje, nové technologie? Bývá tohle ten moment toho totálního vzrušení, kdy si říkáte, jo, teď to půjdu vyzkoušet, jsem zvědavá, co to udělá, jak to bude fungovat?
Odhalila jste mě. Zkoušet nové léky je úžasný. Ono to není jenom vyzkoušet ten lék. Vy taky musíte mít zázemí v hlavě toho, co dělat, když bude problém. V tom je nádherná onkologie, prostě protože každá akce může vyvolat nějakou protiakci. Paní profesorka říkávala, že léčba nádorového onemocnění je vyhánění čerta ďáblem a je to tak. A stejně tak, když máte v ruce nový přístroj, novou mašinku, je to krásný si vyzkoušet. Objevovat, co všechno ta mašina dokáže, máte nový ultrazvuk, je to pohoda.
Já jsem ráda, že to říkáte, že vás tohle těší. Přesto jsou momenty, kde se do ordinace netěšíte.
Tak asi bych byla lživě tady domýšlivá, kdybych řekla, že jsou dny, kdyby člověk radši nebyl. Přece jenom jsem ženská, mám svoje nějaké starosti a trable. Takže ne vždycky si člověk říká, že jsem na 100% jenom ten, kdo teď tedy bude podávat absolutní výkon. Ale snažím se, aby se člověk odpoutal od toho, co má doma, protože si to ten pacient zaslouží, abychom jemu věnovali tu pozornost. Když bych já byla na té druhé straně, tak bych taky byla ráda, aby ten kolega, který mě bude tu péči poskytovat, tak aby se soustředil jenom na mě.
Jak to bylo tehdy před těmi 35, 37 lety, kdy jste nastoupila na medicínu? Měla jste jasno v tom, který obor byste potom chtěla dělat, kterému byste se chtěla věnovat?
To je právě to hrozný. Měla jsem tu představu. Mně se strašně líbilo skloubení rentgenu a chirurgického oboru a žádný jiný obor něco takového v tu chvíli neměl.
Zůstala
jsem věrná tomu, co se mi hrozně líbilo.
Vy působíte taky na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je mezi studenty o urologii zájem?
Myslím si, že obecně o chirurgické obory trošičku ten zájem klesá, tak jako my jsme před lety bojovali o to, kdy můžeme jít na sál a značením vnímali, tak zdá se mi, že dnešní studenti přece jenom tu práci rukama tolik nechtějí.
A čím to je, jestli s nimi mluvíte? Každý chce být praktickým lékařem a pediatrem?
Nepřeju si být praktickým lékařem všichni nebo pediatrem, ale je tam spousta malých oborů nebo interně zaměřených oborů, kterým dávají přednost.
Mají strach? Je to třeba strach ze zodpovědnosti?
Já bych řekla, že ano. Že přece jenom tady ta chyba se nedá tak úplně jednoduše opravit. jako když někomu dáte špatnou tabletku. Tím nechci bagatelizovat samozřejmě, že kolegové na interně také by neradi slyšeli, že to, ale tady je to prostě jednou a mnohdy to opravit opravdu jde jenom hodně těžko.
Když paní doktorka Michaela Matoušková zrovna není na operačním sále, tak se dá možná najít na golfovém hřišti. Je to tak?
Velmi ráda.
Vy jste dokonce měla neuvěřitelnou možnost a zahrála jste si s bývalou světovou jedničkou Ernie Elsem. Jak se přistupuje na green s tím vědomím, že tam máte takového protivníka?
To je naprosto neopakovatelný, úžasný zážitek. Tehdy byl pozván pan Ernie Els tady do Česka a na Karlštejně byla exibice, kde bylo spousta činovníků českého golfu, ale taky hrozně známých lidí. Namátkou byl tam třeba pan Bartoška, který je také takovým úžasně zavilým golfistou. A najednou mě tam postavili k Elsovi a šli jsme hrát exibici. Bylo to fantastický.
O čem jste si povídali?
Myslím si, že značením on vyhrál tenkrát British Open, tak já jsem s něho loudila, jaký to bylo. On přiletěl tenkrát vlastním letadlem, takže ta informace byla ano, ano, ale byl hrozně zábavný. Povídali jsme si právě o tom golfu. Jeho nezajímalo, co dělám já. Samozřejmě já jsem tam byla jenom taková ta stafáž, která tam měla sloužit k tomu, aby on vyniknul. A celým tím dopolednem nebo odpolednem tam provázel pan Babický, se kterým, když jsem se potkala po letech, tak na to taky strašně rád vzpomínal. Já jsem tam zahrála pár hrozně hezkých rán, takže byla to velká výzva, možná ty nervy tam, že působily, že jsem to ani neskazila.
Máte nějaká svá oblíbená golfová hřiště?
Mám oblíbená golfová hřiště tady kolem Prahy, pár jich je na Slovensku a strašně ráda jezdím do Rakouska, do Korutan, do Delachu. To je snad nejhezčí pro mě.
A je na tom hezké to, jak je golfové hřiště postavené, anebo to, v jaké se nachází oblasti a krajině?
Záleží na tom, jak přátelsky je postavené, záleží na tom, jak zrovna ten den vám ta hra jde nebo nejde, protože pak je to hřiště velkým nepřítelem. No a mnohdy záleží i na tom, s jakou společností se tam člověk potká nebo nepotká.
Paní doktorko, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
To je hrozně těžká otázka. Myslím si, že jsem se hodně naučila v medicíně. Ne v medicíně jako takové, ale v oboru, kterému se věnuju, ať se to týká infekcí močových cest nebo té urologické onkologii. Vytvořili jsme pracoviště, které je vlastně největším ambulantním pracovištěm, které se zabývá urologií a urologickou onkologií. No a třeba jsem si zahrála s Ernie Elsem. Zahrála jsem si hole in one. Kdo z golfistů to může říct?
A co se vám tedy ještě v životě nejvíc povede?
Je těžko říct. Já si myslím, že to, co asi bychom chtěli mít všichni, je, abychom byli zdraví.
Já vám přeju, abyste byla zdravá. Přeju nám to všem.
Přidám se k tomu, také přeju všem to zdraví.
A přeju vám, abyste byla tedy tudíž bez práce.
Pak je tam ten čas na tu prevenci.
Naším milým hostem dnes byla doktorka Michaela Matoušková, onkoložka a šéflékařka Pražského urocentra. Děkuju, že jste si udělala čas a že jste k nám přišla.
Děkuju. Děkuju za pozvání a hodně zdraví.
A Naděžda Hávová se loučí. A těší se zase příště.